Żoga je okrogla.
Dobrodošli. Celje je prvak, rokometna prestolnica Slovenije je zdaj tudi nogometna. Klub z več kot stoletno tradicijo je le prišel na vrh v svoji 29. prvoligaški sezoni, nikoli ni izpadel, zdaj pa je tudi državni prvak. Celjski pohod do krstne zvezdice bo osrednja tema naše oddaje, kaj je bilo ključno, kako jim je uspelo in kaj zdaj čaka najboljšo ekipo v deželi. Več tudi o Olimpiji, ki je imela vse v svojih rokah v zadnjih dveh tednih zakockala naslov, pa v Mariboru, ki bo tudi prevetril ekipo, izgubil je proti obema konkurentoma, na koncu zaostal le dve točki in postal podprvak. Slišali boste tudi Maura Camoranesija, ki pravi, da uživa v Sloveniji in ne razmišlja, da bi odšel kam drugam. V naslednji uri upam, da to velja tudi za naše goste. Z nami je Gorazd Nejedli iz časnika Delo.
Dobar dan.
Ter iz radijske športne redakcije Boštjan Janežič,
Živjo.
Jože Pepevnik.
Zdravo.
In Marko Cirman.
Dobar dan.
Moje ime je Luka Petrič. Prvi polčas. Ok, fante, najprej včerajšnji tekmi. Izjemno razburljivo, odličen finiš prvenstva za neutralce. Odličen, še lepši za Celjane, malce bolj kisel za Olimpijo. Gorazd, kako si videl tekmo najprej?
Srečko bi rekel, da bo vse vid. Nogomet je celovita zadeva. Na igrišču je bila vidna razlika med moštvoma, ampak ker je to celovita zadeva, je treba me tudi odzad poštiman. Olimpija pa ta hip ni vredna omembe celovitega kluba.
Nogomet je na koncu zmagal, ne?
Recimo, no. Ne čisto, ne, mislim.
Dobra, nervozna tekma. Olimpija je poskušala, Celjani so ubranili, kar se ubraniti dalo. Težke noge so bile na koncu, ampak veselje zasluženo. Prvenstvo je maraton. Celjani so tu najbolj dobro reagirali že v medkoronskem času. Jesen je bila slaba, ampak sicer pa triletna kontinuiteta enega trenerja, posmeh Mandariču, ki se norčuje iz stroke in navijačev.
Zanimivo je, da to, kar je Gorazd dejal, ne, pred nekaj krogi, se mi zdi na eni tiskovni konferenci, tudi Ante Šimonža povedal, da je nogomet na dolgi rok zelo, zelo pošten šport in da načeloma vrne dobro tistemu, ki pač dobro dela, in pri Celjanih se je to zdaj zares povrnilo celo z obrestmi. Ne. Marsikateri drugi sezoni 69 točk ne bi bilo dovolj za naslov prvaka, če bi hipotetično v tej sezoni Olimpija ali Maribor bila prvak z neko veliko prednostjo in bi Celje imelo 69 točk, bi še vedno govorili o odlični celjski sezoni. Ne? Tako pa zdaj pač Celjani so izkoristili, kar jim je bilo ponojeno, ta nenavadna, zares nenavadna sezona v marsikaterem pogledu, in jaz mislim, da je tako v Olimpiji kot Mariboru 9 porazov na koncu v 36 krogih, to je četrtina vseh tekem, je pač preveč, no, da če hočeš postati prvak.
Super sezona. ja, pač se so že vsi trije dost povedali, jaz bi sam rekel, da se pač zdaj pokazali. Celje je nekako izkoristil te kadrovske zdrahe, tako pri Mariboru, ko sta všla Milenič pa Zahovič, te kadrovske pretrese, kot tudi pri Olimpiji, ki se ves čas dogajajo. Celje je pač potihoma delal in na koncu ujel ta val rezultatov po tistem porazu v Murski Soboti. Na roku mu je šla tudi katastrofalna igra Olimpije. Včeraj se pa pač vedel, da Olimpija prihaja v Celje po zmago in da bo igrala na vso moč in pač poskušala izvleči največ, kar lahko, ampak Celje zdržal, tako da no. Težko rečem, nezaslužen naslov, pač bili so na pravem trenutku, na pravem mestu, oziroma na koncu se je zložil tako, se je mogel. Dule je rekel, tako, ko bo na koncu, tako bo prav, in očitno je.
Mislim, če je do zdaj velal, ne, ko je bilo Olimpija prvak, da je bilo za te, ker je Maribor bil slab in obratno, ne, je zdaj, se mi zdi, da Celje kar vendarle najbolj zasluženo. In ne moreš reči, da si ni tega zaslužil, ker, oziroma, da sta bila ona dva tako slaba, ne, Maribor in Olimpija. Ne, enostavno pač Celje bil zasluženo najboljši, ker je tudi v primerjavi z Uloškom in vsem ostalim zadevam v podrejenem položaju pa je bil prvak. In če si s takimi resursi prvak, potem si zasluženo. Za Olimpijo Maribor ne moramo govoriti, ne, izmer lahko nasprotnik slabši.
Ja, tudi v tem pa je včeraj po tekmi in o emocijah, po izjemno razburljivi tekmi, govoril trener Celja Dušan Kosič.
Polno emocij, nora tekma.
Neodločenje je bilo dovolj za to nepopisno slavje. Zdaj vesel sem zaradi nogometnega kluba Celje, zaradi vseh, ki smo tukaj v tej zgodbi. In, super, evo, Celje je šampion, prvak države, noro, super.
Rekli ste zelo živčno tekmo, veliko emocij. Tudi enega Mourinha ste obrali takrat v 60 minuti, ko ste šli kotni zastavi.
Emocije so me ponesle. Ponosen sem na te fante, kaj so dali Celju. Super, super, brez besed sem, noro.
Vi ste bili eden tistih, ki ste bili najbolj za to, da se po korona odmoru nadaljuje prvenstvo. Dobro, sistematično ste tudi takrat delali. Če pogledamo zadnja tekma z Olimpijo, tu 3-1 ste izgubili, 11 točk prednosti je imela Olimpija takrat, zdaj na koncu ste pa 2 točke pred njimi. Kaj se vam zdi, da se vam je najbolj poklopilo v tem drugem delu?
Vse se nam je poklopilo. Nek nogometni bog je bil na naši strani, tisto, kar nam je v preteklosti nekako se izmikalo iz rok, nam je hodilo vse na roko, nek nogometni moment. Enostavno, ko bi mogli gol dobiti, ga nismo in smo ga na drugi stran zelo racionalno dosegali dobre rezultate. Fantje so iz tedna v teden bolj verjeli in so se odločili na koncu, da bojo prvaki in bila je nora energija, ker je tudi zelo velik iz cele Slovenije smo dobivali podpore, so prepoznali našo zgodbo, da očitno dobro delamo in smo presrečni, da smo zdaj v tem stanju, kakršnem smo in sem ponosen sem na fante, res, polno emocij, bravo, čestitke.
Veliko veselje se je res tudi videlo po zadnjem žvižgu, zdaj pa je naslednja sezona že pred vrati, bo dovolj časa za proslavo tega naslova?
Ne bo, tako kot smo do zdaj delali, imam že nalogo za fante, mi bomo Slovenijo predstavljali v Ligi prvakov in tukaj želimo nekaj narediti. Torej, moj nasvet fantom, upam, da bo poslušali to dajo, je, da ne bežijo iz Celja, da probajo tukaj zgodbo narediti na vsak način, pa tudi moje mnenje je, da so si zaslužili več in bolj in jim želim, da so še dolgo tukaj in da razveseljujejo to občinstvo, ki se je prebudilo in zahvala celskim grofom, zahvala publiki, neverjetna energija in enostavno nam danes ni mogel spodleteti.
Dušan Gosič, hvala za te besede in uživajte v
uspehu. Hvala tudi vam in pozdrav celi Sloveniji. Hvala za podporo vsem in Pero, vse najboljše za današnji rojstni dan.
Prej smo govorili o tem, da je zmagal nogomet. Mislim, da je Dušan Kosič tudi nekaj o tem govoril. In sicer si predstavljam, da veliko nogometnih trenerjev, igralcev iz manjših okolij vidi v Celju neko dobro zgodbo, nek zgled, po katerem lahko tudi sami delajo in ja, dobijo na ta način tudi motivacijo. In zaradi tega tudi razumem, da toliko sporočil spodbude v zadnjih tednih, da so precej jih prejeli Celjani. Nekaj v dolgoročnem delu in viziji, ki jo imajo v Celju, da so ja, zaupali v Kosiča, kljub temu, da je leta 2018 sezono začel 7 tekem brez zmage. V tej sezoni je sezono začel 4 tekme brez zmage in na koncu naslov prvaka. Nekaj besed o tem?
Ja, ko si rekel to prepoznavnost, oziroma ko je Dule rekel o tej prepoznavnosti, ljudje imajo radi, ne, takšne zgodbe, brez nekih bajnih milijonov uloženih in trdo delo in na koncu poplačan trud, neka energija, kot je sam rekel, ne. Sicer pa, kot da bi se vsako sezono Celje pravzaprav nek ugreval, ne, na koncu, ko je prišel Dule v klub, takrat gol razlika zmanjkala za uvrstitev Evropo, kar je bil osnovni cilj oziroma glavni cilj. Prejšnjo sezono tudi prekratki, 5. mesto, no lani letos pa se je vse skupaj poklopil in to je to, kar pravzaprav je tist, kar skozi poudarjamo, pa je že obrabljena faza, ta kontinuiteta, ne. Treba je imeti potrpljenje v slovenskem nogometnem prostoru enostavno, sploh v takšnih klubih, ker ni toliko pritiska po osvojenem naslovu. Treba je dati čas trenerjem, treba je dati čas ekipi in verjamem, da se je to zdaj lep primer Celja, to tudi poplača.
Ja, pripravljen se je učiti Dušan Kosič, tudi s pomočniki mlajšimi od njega, ki se jih je potem kasneje dobival v moštvo, je vse skozi rasel, svojo vizijo je prenašal na igralce. Moštvo je nekako že ob njegovem prihodu imelo postavljeno hrbtenico, potem pa veliko uigravanja in dodatkov. Tudi nogometni ljudje, za razliko od Ljubljane, so v klubu. Koren, kapetan reprezentance, Gobec, največ nastopi v državnem prvenstvu. Ve se, kdo je vodja, ampak ta vodja zna prisluhniti in postal je tudi s tem uspehom po 3 letih trener.
Zahvalil se je Dušan Kosič, ne samo v tem radijskem pogovoru s tabo, tudi v drugih nekaterih pogovorih, nekako podpori, širši podpori. Mislim, da je podporo dobil od, predvidevam, tudi stanovskih kolegov iz drugih prvoligaških klubov, ker pač je razlika med tem, kako trenerje tretirajo v enem ali pa kako v drugem klubu, seveda. Po drugi strani pa seveda Celje, ne, v navednicah manjši klub od Olimpije in bi tudi, recimo, če bi se borilo za naslov v zadnjem krogu proti Mariboru, bi imelo verjetno večjo podporo teh neutralcev, navijačev, ker pač vedno si načeloma večina ljudi želi neke spremembe na vrhu, želi, da bi velikemu spodletelo in da bi manjšemu uspelo, tako da to zdaj ni nobena slaba zadeva. Navijači Olimpije so lahko kvečemu veseli, da je večina ljudi nekako navijala za Celje, kajti to kaže, kako pomemben je tudi klub kot Olimpija v slovenskem prostoru.
Dušanova sreča v nesreči ali pa nesreča v sreči je, da ima Celje limitirana sredstva finančna. Če bi imel več denarja, zanesljivo ne bi preživel eno od teh dveh kriz, ki o kateri govoril že Marko. In pa se je šlo, ne. Pustili so ga, ker enostavno ni bilo denarja več. In to je včasih zmagovalna kombinacija. Manj denarja več, večji skupiček.
Manj več.
In ukolikor so se začeli pojavljati ljudje, ne, okoli kluba in te zadeve pred 7 leti, so Celjani tako dobili po kepi, ne? Klub je skoraj propadal. Ne? In pač v Celju, Celje ni tako gospodarsko močno oziroma privlačno za pokrovitelje, za te močne pokrovitelje, za močne vlagatelje in pač s tem omenim kadrom moraš delati. Res je imel Celje tudi srečo v letošnji sezoni, da ni bilo nekih hujših poškodb, se pravi, predvsem te 4 peresne deteljice spredaj, ne? Kerim, Božič, Vizinger, Lotrič. Ne? Tudi Lotrič je potreboval 2 sezoni, da je nekako izstopil. Gre za izrednega nogometaša, izvenserijskega za celjsko okolje, kot je bil recimo lani Rudi Požek Vancaš. Toda lani Lotrič prav zaradi Rudija najbrž ni mogel izstopati iz svojega moštva. Dolgo časa se je boril s Kosičem Lotrič, da sta se nekako poklopila, da je bila ta kemija. Veliko je bilo prerekanja tudi na treningu. Tako da na koncu so pa začeli en v druga verjetno in je uspel.
Ja, Marko mi je zdaj vzel besede iz ustne, torej odhod Rudija je sprostil prostor v bistvu za in tudi več žoge načeloma in več odgovornosti v napadu, da Miti Lotriču, pa Robert Koren se mi zdi tu zelo pomemben, malce spregledan, pa ne, da bi on želel biti v središču pozornosti, poznamo ga, da tega načeloma niti zdaj v tej vlogi, kot jo ima, nima rad, ampak pohvalili oziroma omenili so ga kar včeraj vsi, se mi zdi, no, v nekaterih izjavah tudi igralci, kako pomemben je Robi Koren za to, da stvari štimajo.
Mešanica, ne? Mladosti in izkušen. Tu sta Robi Koren, tu sta Seba Gobec, največ nastopi v slovenskem prvenstvu. Potem pa mlada, ne? Jasmin Jerič, Alen Janković. Ne? To je bil pred časom neznan kader, anonimneži bi lahko rekli, tako rekoč. Ne? Ampak vse skupaj se je poklopljeno. Vsi so verjeli, ni nadute že v celjskem taboru. Vsi so bili skromni na čelu z Duletom. Ne? To se pa tudi sliši v njegovih izjavah. Ne?
Več poveš o drugih igralcih, omeni si to 4 peresno deteljico na podložaju štoperja, se pri 20-ih odličnega branilca razvija Žan Zletev, ja. Izjemno sezono imel Matjaž Rozman.
Sej, to je to, ne, ko te ekipa nosi, ne. Potem je tudi, pa ti vratar odnese, ne, 2, 3, 4, ne, Rozmanu prevoščim, ker je bil dolgo časa, nekako je iskal to pravo nogometno okolje, pa ga je tu našel, on sploh ni začel v letošnji sezoni, kot prvi vratar je bil Metod Jurhar, ne. Potem splet srečnih okoliščin, mislim, da se Jurhar poškodoval, je privedlo do tega, da je začel braniti Rozman, potem dober nakup tudi anonimneža Marandičija, ne, Moldavca, pol Moldavca, pol Portugalca. pa potem tudi Kadušič je dodal dodano vrednost, ko je imel Brecelj težave s poškodbo. Zelo na roko je šla korona recimo Ninu Pungršku, ki bi brško ne, če bi bilo vse normalno, končal sezono. On bi se zdaj šele priključil, ko se je sezono nadaljevala. Ne? V novi sezoni bi začel, tako da je tu dobil tudi Dule eno dodano vrednost v zvezdni vrsti. Jakob Novak, Palan Štraus, to so nogometaši sicer, ki se ne morejo primirjati s Elšnikom in ostalimi pri Olimpiji, ne? Ampak vseeno so pa dovolj pomembni členi za zapolnitev neke celote. Ne? In ravno tu je ta prednost, da nihče razen Lotriča pravzaprav ne odstopa takole na prvo kot tisti, ki malo bežno spremlja nogomet, ne? Ampak vsi nekako grizejo tudi včeraj, ne? Rudarsko pregaran remi na koncu, ne? Z nekaj sreče pa tudi to rabiš. Ne?
Žalna zaletela smo sicer omenjali, ne? Pač v tem strogo obrambnem kontekstu, ampak včeraj obe dolgi žogi je on dal naprej za obe akciji za celjska gola, ne? Tako da zna s temi žogami nekako najti tisti prostor med zvezno pa obrambno vrsto nasprotnika.
Se ravno to se mi zdi, da zdaj postavi štoperja nad ostale morda vrstnike, da je ne samo on sploh korponentno dober, fizičen, ampak zna še žogo, zna tudi prostorsko.
On ima neverjetno občutek tudi za gibanje. Ne? Morda s tem neverjetnim občutkom tudi nadomešča kakšen centimeter, ki bi ga potreboval v srednji branilec še več. Sicer pa ima pa tudi to, kar sta rekla, to podajo. To je pa seveda nekako plot tega, da s tem se pa rodiš, ne? Ali imaš glavo gor, ali imaš pa glavo dol kot osrednji branilec. Ne? Pač neke vrste pregledne.
Morda socialjani tudi zadeli s prodajo Janeza Piška v Domžale. Stojinoviča so postavili na klop, prej dve sezoni je igral, ni se najbolje razvijal, malce dvigoval že nos, potem pa so našli druge branilce. Morda tudi tu ključ za uspeha.
Čalošič je dobro skočil.
Je, tudi on bil pomemben. Kljub temu, da ni bilo dovolj poškodb, pa so imeli dovolj širok kadar, da so lahko te stvari pokrpali, ko je bilo treba. No,
to je Dušan lepo povedal, da se je nehal ukvarjati s tem, koga ni, ampak s tem, koga in rečemo Žan, ko smo ga premenili, Žan je tudi zvezdni igralec. Če ne bi Stojinovice poškodoval, ali poškodoval, ne, bi verjetno Žan 3/4 sezone igral na zadnjem veznem igralcu.
Je tudi igral nekaj.
Ker je tako tudi naredil, on je pripeljal Čalušiča zato, da je štopersko linijo in je Žana dal na zadnjega zveznega. In zaradi tega ima tudi on dober pregled nad igro.
Kosič je govoril tudi o tem, da je, da si želi seveda, da bi čim več fantov ostalo, da bi morda lepo evropsko zgodbo spisali, tudi nadaljevali to zgodbo. Vse skozi je govoril, da je to dolgoročni projekt, da je to umestna postaja na dolgi poti, da to ni končni cilj osvojitev naslova. Kakšne so tu možnosti, da bi ta celjska zasedba vsaj po večini ostala skupaj?
Predvsem je pomembno v celju zdaj to, da se ne zgodi Gorica. Ne? Da ne bi zdaj ta mehur počel, ne? Da je pač to res neka krona dobrega dela in da grejo naprej, da še vedno delajo v okviru svojih zmožnosti, da ne bi zdaj bili lakomni in ne vem kaj zapravljali z narem, ki ga sploh nimajo. Ne? Zdaj dobijo Vrbanca v zvezno vrsto, to je zelo pomembno okrepitev, dodana vrednost absolutno. Zdaj, sreča za Celje je tudi ta, ne, da pravzaprav se sezona začne že drug teden s pripravami. Ne. Ne bo neki veliko časa za špekulacije pa za odhode in sem in tja, tako da bo vsaj na začetku sezona ekipa brško ne zelo podobna. Bodo pa seveda zelo, zelo težko zadržali Lotriča, to je enkrat ena, pa tudi Vizingerja. Tako kot je na lahko prišel Vizinger, bo na lahko tudi brško ne oče. Ampak to je pač sestavni del nogometa, se to ima ta težave Olimpija in Maribor, ne sam Celje. Ne. Pač v slovenski ligi je itak dost, da zadaneš petkrat zapored na tekmi, pa si že prodan.
Imajo težave tudi tisti klubi, ki so tik pod popolnim vrhom, torej že tisti pod vrh.
Za Liverpoolom, ne?
Ja, Liverpool je bil v tem položaju 5 let nazaj, pa je zdaj morda ni več. Ne? Ampak takrat pa so vsako sezono, če gremo 10 let nazaj, Xavi Alonso, Mascherano, potem Coutinho.
Prideš v trenutek, ko nimaš pač Sterling. Izbire. Ne? Sej, kaj pa boš, sej, če se mi postavimo v miču to vlogo, 25 star, tu si postal državni prvak, pa dobra ponudba iz tujine, kaj boš?
Morda imajo malce sreče v Celju. Nogometna tržnica v tej sezoni malce stoji ali pa peša, da bi lahko večji del moštva ostal. Kosici hkrati ob tem, da bi nogometaši ostali v Celju, želi, da če bi že napravili preskok, da bi bili v novih klubih, ne tisti, ki bi greli klop, ampak nosilce igre, da bi si našli takšen klub, da bi razvijali svojo kariero naprej.
Mislim, da za Celje celo bolj podimno kot nogometna na igrišču zgodba v zadju, se pravi, politika, gospodarstvo, mestno. Če bojo razumeli to, ta naslov kot priložnost za naprej, za vzgajati, še bolj utrjevati neko nogometno trdnjavo v tistem okolju, bo šlo, če ne pa bojo spet obsojeni na umestne vložke. Se pravi, pomembno je, kaj bo tudi gospod župan svojo ekipo in gospodarstvo, kako bo to sprejelo in razumelo.
Pregledamo še ostale klube, pa se najprej ustavimo pri Olimpiji, čeprav je včeraj izgubila tudi drugo mesto. Sem nekaj prebral, da je Olimpija edini klub, ki lahko v dvoboju za prvaka osvoji tretje mesto. Zakaj Olimpiji ni uspelo? Bila je v izjemnem položaju, potem pa na koncu štiri tekme odigrala brez zmage.
Marsikaj tistega, kar je Gorazd že v prvem komentarju povedal. Modrovali smo par tednov nazaj, češ da je Milan Mandarić z šok terapijo menjavi trenerja zadev polno, ampak zdaj Nino Skender pa se ni niti na srednji rok izkazal za nekoga, ki bi lahko ekipo vodil do rednega osvajanja točk. Če v zadnjih štirih krogih osvojiš dve točki, se mi zdi, potem pač težko si prvak ob tako zgoščenem zgornjem delom.
Pa ravno o tem je govoril Timi Max Elšnik po včerajšnji tekmi, pa prisluhnimo, kaj je še povedal po dvobe.
Kaj ne rečem, veliko razočaranje iz naše strani. Fantje, mislim, da smo dali vse od sebe. Žal je spet prišlo do dveh nepotrebnih napak iz naše strani in oni so to kaznovali. Razen tega mislim, da celje danes ni bilo pravo. Mislim, da smo imeli res pobudo na igrišču, ampak to je bilo za pričakovati, oni so imeli prednost. Bila je za pričakovati, da se bojo postavili malo bolj nazaj. Mi smo dali vse od sebe, imeli smo priložnosti, dali dva zadetka, vendar na koncu ni bilo dovolj. Želim si, da bi se končalo drugače, že zaradi fantov, najbolj pa zaradi navijačev. Ampak kaj ćemo, mislim, treba iti naprej, življenje gre dalje.
Če gledamo še malce dleza nazaj v teh nizu zadnjih štirih tekem, le dve točki, to je bilo morda odločilno, se je dolga sezona 36 tekem, ampak če se osredotočiva na ta zaključek, kaj se vam zdi, da je tu po tisti seriji štirih zmag, ko se je zdelo, da je morda šok terapija z novim trenerjem delovala na prvo žogo, ampak tu na koncu, ko je bilo treba priti čez ciljno črto, pa vam ni uspel ta odločilni korak. Zakaj se vam zdi, da se je to zgodilo?
Če jaz mislim, da tisti štiri zmage niso pokazale realne slike. Ne vem, Domžale smo se mučili celo tekmo, v zadnji minuti dali gol. Isto Maribor je imel pobudo, več priložnosti. Smo mi dali gol, smo zmagali, potem smo pa igrali z Triglavom pa Rudarjem, ki sta pač vseeno, pač ne hočem dobenega žaliti, ampak klaso slabše kot druge ekipe. Pa tudi tam v Triglavu je bilo 3-3, smo v določenih trenutkih veseli na nitki. Že dlje časa to traja, ni bilo več te prepoznavne naše igre, ki nas je krasila prej. Moramo priznati, da smo igrali bolj na rezultat, bolj se je fokusiralo na defenzivo. Veliki šampioni vedno pravijo, da ti obramba prinese šampionske prstene in naslove. Nam se to žal ni išlo. V drugem polčasu mislim, da smo pokazali, kako znamo igrati, ampak to bi mogli pokazati že 4-5 tekem prej. In verjamem, da bi pol bila drugačna slika. Ampak zdaj je, kar je, ne moramo več nič spremeniti. Pauza bo kratka, treba se usmeriti naprej in dalje.
Kako zahtevno je bilo narediti ta miselni priskok? Prej precej poletna igra Olimpije, že vso sezono pod trenerjem Hadžićem, potem pa tik pred zaključkom, nekaj tednov pred koncem sezone, nov trener, nova miselnost, kot ste sami rekli, malce več ste strnili vrste v zadaj, ampak tudi bolj konzervativno igrali. Kako zahteven je bil iz vašega igralskega zornega kota narediti ta preskok tik pred koncem sezone?
Pa mislim, da so vsi fantje profesionalci, to je naša služba. Mora se znati prilagoditi, tako da ko je prišel novi trener, ni bilo večjih težav. Par treningov, on ti da svoje ideje in pač hitro kar ugotoviš, kako bomo igrali. Teda ni bil zdaj velik šok, bolj pa je prisotno neko mogoče razočaranje iz strani nekaterih igralcev, ki so vseeno bili navajeni na tisto igro, ki je njim bolj ustrezala. Ampak pač v tistem trenutku moraš to požreti in dati na igrišču vse od sebe, kar zahteva trener, ker on je tukaj glavni in on vodi vse. Teda, ne, mislim, da ekipa je stala za njim, smo opravili to, kar je on zahteval, ampak na koncu še se nam pač ni išlo. Zdaj ne bomo iskali krivca, mislim, da smo vsi kolektivno krivi. To mislim, da je edino pošteno. In, treba je čestitati Celju, mislim, da so presenetili vse. Celo sezono so držali priključek z vrhom. Moramo biti realni, dobenih nekako nije malo preveč resno. Bili so bolj tisti, ki bi znali Maribora ali Olimpiji malo narediti probleme. Ampak tam, kjer se prepirata dva tretji dobiček, ima na koncu. Zdaj v tem spomladanskem delu, predvsem po koroni, so premagali nas. Z Mariborom so igrali odlično. Danes isto so iztržili točko in to jim je bilo dovolj. Tako da vsaka čast fantom, treba jim je čestitati. Vseeno smo športniki in to je športni duh.
Ja, Tim Jelšnik, moram reči, izjemno prijeten sogovornik. Zadnjič pred tekmo s Taborom so se prvič pogovarjala in veliko pove, realen je, na kolovrati, ni floskol, to mi všeč, zelo dobro zna obesediti svoje misli in ni bullshita vmes.
Pa še tako, krasno levo nogo.
Ja, rekel si angliška šola, ne?
Ja, tudi to sem prav povedal po pogovoru in je rekel, ja, da se je navadil to na otoku, ker je bilo tam pa ogromno intervjujev. In ja, v zadnjih tekmah tudi s tremi goli je pokazal, da je na igrišču še boljši kot pred mikrofonom.
Najprej, kar se intervjuje tiče, ne, mislim, da ko ljudem omeniš Derby County, mogoče v Sloveniji, zdaj ne, nimajo neke točne predstave, ampak to je ogromen klub in si predstavljam, da vlagajo tudi v te ne, PR izobraževanja svojih igralcev, kako bi temu dejal. Ja, ampak Tim Max Jelšnik je v zadnjih dveh tekmah tri zadetki, vsi res krasni, no? Ali z roba kazenskega prostora, ali malo znotraj in res odlična leva noga, ena redkih pozitivnih stvari za Olimpijo v zadnjih tekmah. No.
Včeraj se je fantastično z lažnim gibanjem odkril pri prvem zadetku, streljal z kolena, ne?
Ja.
Pod prečko, mislim, da je bil zaletel pred njim.
Je bil zaletel, ja.
Rozman žoga videni. Pri drugem golu na sredini je pa noro ukradu žogo Lotriču, ne?
Je.
In pa sam povedal. Začel akcijo in nadaljeval. In
potem
plus šprinta, eleganten zaključek. Ne. Še nekaj bi podaril pri Olimpiji. Ne. Vsi govorimo, da Celje nima širine, ne. Ampak mene pa skrbi ta Olimpijina širina. Ne. Ka pa je kdo je pa prišel čirjen od Kneževič? Ne. To, mislim, Lupeta. Ne. Mislim, smešen je bil. Ne. Celjsko ukrepitev je to, da je Lupeta zapustil Celje in šel v Olimpijo. Ne. Mislim, to govorimo o neki širini, ampak ni bilo neke dodane vrednosti rezervistov. Kneževič je zelo skromno igral tam. Mislim, da pri golu v Celjskem, ko je Pungaršek par strelo, ko je Vizi zabil, da je tam, mislim, da Kneževiča Božič celo
v Gubrnju, ja, tam pri na robu igrišča.
Pavloviča.
Je res.
Ampak tudi ne. Mislim to, da bi zdaj rekel, ok, menalo se je poznal, ne, to je tudi res. Ne.
Je. Pa takoj se čekiči tako poškodal, pa je to nič pošel. No, to
ampak vse te so pa meni na prejšnjih tekmah, ki jih pa moraš dobiti, ne, proti Aluminiju doma, proti Taboru doma, se, to zdaj ni, ne.
Se meni je prvo postavo za to, da bi neki noga najdel, ker na zadnjih tekmah ni šlo gor.
No, sej tale zadnja tekma je pokazala limite v alpa omejitve trenerja oziroma tistega, ki odzad to vod. Ne, v tekmo, ki jo mora zmagati, ne moreš z dvema bočnima, ki to absolutno ne morata biti v tem kontekstu. Šme in Pavlovič. Da pa še ta tretjo, da pa Tomič sedi na klopi, ja, to si pa lahko samo diletanti izberejo. Ali so to samo kaže, to samo kaže na to, da je vzadaj nekaj drugega. Samo jaz pa, če gledam nogometno, si pa kot trener ne smeš privoščiti nekaj tazga. Da Šmeta v tekmi, ko igraš na zmago,
ja,
postaviš na desni bočni položaj, na levi neizkušenega Pavloviča in poskušaš tekmo zmagati. Ja, lahko jo zmaga samo z bunker sistemom. Z igravci kot Stašme in Pavlovič.
Mislim, kar je tudi proti argument je ta, da jih je dal nazaj za tek, ker se je bal tega.
Pa se je on je mogel zmagati. Ja, najboljša obramba je pa napad. Olimpija je celo sezono pod Hadžićem igrala nek z žogo v nogah, poskušala igrati.
Sam pač, zdaj je pa bila konzervativa glavna stvar. Ne?
Se pravi, da no, se, zdaj, nič, pa, če, se, pa vrnemo, da se, če se pa vrnemo osnovnemu viru,
je
pa napačno izhodišče, ki ga je imel, verjetno se je začel že pred ali po Mariboru ali pa pred Mariborom, to so pač v zadnje dvorne igre, temu rečemo, ne? Prepričevanje Mandariča, da pač Safet ni ustrezen trener, ne, ki se je potem nadaljeval, stopnjeval z oceno zmage v Sežani, ki je, so se zgražali, kakšna igra, 3-0 v tistem trenutku, ne vem, bilo nas je par tam, sicer je bilo že takoj viden, da še pred korono, ko je bil Mauro Camoranesi, Tabor je ekipa, ki bo odločala prvenstvo. V tistem trenutku je bilo vsem, ja, še Hadžić, ko sva se pogovarjala, sva rekla, no, poglej, kako razmišljajo, zanesljivo bo Tabor odločil prvenstvo. In ga na nek način je. Dal je tudi Olimpiji možnost, s tem, ko je Celje srečno,
se lahko rešilo, ja.
Srečno se je rešilo v Celju proti Taboru, seveda po ta isti Tabor tudi Olimpijo in Maribor, ampak gre za to, da je to napačna ocena bila. On je zmagal Tabor, Mandarić ga je vzel na zob, kdo ga je spodbujal odzad, bilo je 2-3 tekme do potem Celje, ki je pršel pa 1-0.
Ena tekma Celje.
Ja, no vem, Celje, ampak no, Celje so pa zgubili tudi zelo nesrečno, lahko bi drugem polčasu bilo 5-6 golov, ne, zgrešena 11 metrov, ker ne vem kaj še vse. Do zaključnega dejanja, to je bilo pa, pač tekma s Celjem, popolnoma zgrešeno strokovno. Tomić, Šme in Pavlović, to so trije igralci, ki so močno vplivali na potek tekme in na izhodišče. Olimpija, ki more zmagati 1-0 ali 2-0 ali pa 3-0 ali pa 3-2, kakorkoli, si ne sme dovoljiti, da pripele položaj tekmo, ki ustreza Celju. In je Celju ustrezal.
Ne nazadnje, je zelo realno, in tudi Elšnik govori o tem, da v tistih štirih tekmah, ko so zmagali, tudi niso bohle.
Seveda, ne, no, drugo pa je poveličevanje in navdušenje nad zmagam, nad Triglavom pa Rudarjem. Ja, to je pa, prostite, to je pa boljš, da smo tihne, če začnemo govoriti o nogometu.
Nadaljevanje po Hadžiću. Dino Skender je trener začetnik in on je spreminjal v najpomembnejši tekmi ali pa poslušal na svete z dvora, torej predsednikove na svete in ne dobil tekmo. Dušan Kosič je pred tekmo jasno in glasno pripovedoval, da Celjani ne znajo igrati drugače, kot bodo igrali in so v tej tekmi igrali na zmago, ne samo na neodločen rezultat. Trener, novinec Dino Skender pa je v zadnjih štirih tekmah osvojil zgolj 2 točke.
Goraz je omenil, ne, bočne položaje, ampak tudi, ko je včeraj, jaz sem se v času prvega polčasa vozil iz Kidričevega proti Celju, pa ko sem slišal, da sta oba celjska bočna dobila rumene kartone v prvih 30 minutah, ja, ne, se mi je tako zdelo zelo to tvegano in nevarno za Celje v nadaljevanju tekme, ker pač vemo, kako igra Olimpija, kakšne igralce ima spredaj, ampak na koncu ravno to, ne, ta izbira Skenderja je potem povzročila v bistvu na bočnih položajih več težav Olimpiji, čeprav bi po vsej logiki morali imeti Celjani več težav na tem podobnem delu igrišča.
Mislim, popolna zmeda je, če pogledate, Šme v zadnjih 4 tekmeh na 3 položajih igral. Igrajo levega štoparja, desnega štoparja, desnega bočnega.
In v Murski Soboti je igral odlično.
Soboti je bil super tekem.
Najboljši na igrišču.
Ja.
Na položaju štoperja, ne?
Ja. Mislim, rešil je nekaj.
Rešil je, da je Maroša slabo rešil, ne pa da je on rešil. On je
dobro.
Maroša...
Ja, če bi mora zadela, bi zdaj drugač govoril.
Ja, sam ni zadela in on je bil tudi... Ja,
mislim, ne govorimo zdaj kot o Šmetu, kot slabem ali dobrem. Govorimo o tem, da je... Ja. Ne vejo, kaj bi z njim. In ne ustreza profilu igralca za profil tekme. Če ti napadaš, če moraš ti zmagati, ne moreš z njim na boku igrati, prejšnjo tekmo si na štoperju, predprejšnjo si na drugem štoperju. Mislim, to so popolno zmede. To ne vem, no. Pri 5-milijonskem vložku v moštvo, ne, moraš pa že imeti malo poštimane igralne položaje. Ne. Pa da trener pa suflerji odzad vejo, za kva se gre. Ne.
Dule bi se drugače šlo to tekme včeraj, če bi on trener Olimpije, se mi zdi.
Kaj zdaj za Olimpijo?
Ne vem, bojo videli. Težko, težko. Ne bi se rad zdaj le spuščil. Pustimo en teden, da malo zadihajo, ker vroče glave so verjetno tudi kakšno neprimerno opasko rekel, ampak to, kar se dogaja, ni vredno gospoda Mandariča. Ne? Se pravi, lahko je brez gospoda odspred.
Ker veliko igralcem poteče pogodba, treba
pa
je spet...
Pa se ne gre za to, gre za odnos. Gre za odnos. Kako so se lotili Hadžića, to je, mislim, to je najnižji nivo, ki se ga lahko zgodi v slovenskem fuzbalu.
A to zdaj misliš na to, kar je bilo?
Že naslednji dan mu ponujejo pa pomiritev v obliki izplačila dolgov in tega, kar so sprožili in tako naprej. Ne. Mislim, to se ne dela. Ne. Če imate kaj, povejte, dajte ven.
Ja, dej malo bolj to obrazloži, če lahko več poveš o tej zgodbi.
To, kar so imeli, kako so ga narekovaj, kako so ga suspendirali in kakšna je obrazložitev. Ne? In potem še, kako to medijsko ven pride in to samo kaže, da gre za klub, ki je začel poslovati, kako bi rekel, po načelu, ne sprašujte me o prvem milijonu. Ne? Uh-huh. In to je to. Ali pa, da spet ne bom preveč rekel,
srpska pošta. A so ga res obvestili po elektronski pošti?
Obtožili so ga,
brez kakršnih koli podpisov, oziroma kdo sploh je to dal, zakaj je dal, mislim, popolnoma. In človeka si prebil na križ.
Obtožili pa so ga,
umazo da je bil, ime,
tako, da je zdaj kdo 50% ali pa še več bo rekel, ja seveda se to vsi delajo. Ne? Dajmo se sporjaziti, se to tako je. Ne?
In to v času bitke za naslov prvaka, yes, torej, ko se tekme na 2-3 dni. In...
Tukaj ni problem samo predsednik, to je proces. Mene zanima ljudi odzad. Kako
problem
to,
na dvoru.
Tako na dvoru. Kako se lahko sploh pripravljam sodelovati v taki igri? To gre za piramido, to gre od službenca naprej, ne nazadnje. Ne? Vse to so vsi videli, kaj se dela. Vse se to moraš vprašati, a sem jaz naslednji? Pa na kakšen način bom naslednji? To se ne dela tako. Mislim, to je kaos, popoln. No. Ne morem drugače reči. Ne. Verjetno je pa zdaj pa veliko odvisen tudi od denarja. Ta denar, oziroma deloma je bilo poletje načrtovano pod nazivom naslov prvaka. Naslov prvaka v Olimpiji omogoča tok in tok sredstvo. Zdaj ni tega prvaka, to lahko govorimo, kar v izgubi par 100 tisoč evrov, če ne še večje vsote. Kako bo zdaj to znal Mandarić odgovoriti na to, pa ne vem. Verjetno pa sicer, pa sem svetovalca, se ga je rešil.
Mene pa zanima, kak profil trenerja bi mogel biti, da bi v Olimpiji ostal 2 leti, recimo. Mislim, da bi zadovoljil Mandarić.
Safe Hadžić ostal več kot 1 leto, je bilo...
Nimam pa. Je pa, moram pa reči, da ta ne je volja. Se spomnim, sem bil med zadnjimi, ki je učel stekme v Stožicah proti Taboru in sem nekoga srečal iz kluba, ki je bil izjemno nevoljen. Rekel ja, da je morda več denarja zdaj, kot pa ga je bilo prej v klubu, ampak da je izjemno brezbrižno vse skupaj. Da nikogar ne zanima Olimpija, vse zanima samo, kaj lahko zase naredijo in kaj lahko sami potegnejo ven in ne bodo dodatnega koraka naredili za klub, ki ga marsikdo, ki pa je v klubu že dolgo časa tudi dela. Ne. Tako da je izjemno slaba energija, no. Tudi povsod, ne samo ja, morda med igralci, trenerji in kot Goro spravi na dvoru.
Zato, ker usoda ni slepa, začetek vprašanja, zakaj ni Olimpija državni prvak, ker je dobil zaradi norčevanja Mandarić, bumerang v hrbet.
Ja, pa je zdaj to lahko šok terapija, to tretje mesto, da bi se pometli pod preprogo, če bi bili oni včeraj prvaki?
Jaz mislim, da je že toliko šok terapije bilo v Olimpiji, da se imuni na šok terapije.
Mislim, da ni rešitve. Gospod Mandarić vendar le nima 52 let in na vrhuncu moči, da bi se še šel ukvarjati. Zdaj, gasi, kar se da gasiti. In v tem gašenju je toliko napačnih cevi potegnil za gasi, da in verjetno jih bo še vlekel. Dokler do britkega konca. Zdaj pa kakšen bo za te v naše razmere za Olimpijo, že vemo, kakšen je lahko. Bojim se, da pa...
Razen, če kdo da 3 milijone.
Prej napake še lahko kompenziral z rezultati. Tale celska zgodba, zadnje dejanje, napak ne more kompenzirati. Je lahko samo še poglobi, samo še povzroč večji požar.
Drugi polčas.
V drugem polčasu se tudi osredotočimo na 2 kluba in sicer na Maribor pa na Tabor. Najprej v Mariboru, zdi se, da bodo tudi oni v prihodni sezoni in prihodnih sezonah kar konkretno prevetrili klub. Rajčević se je poslovil, odhaja nazaj na obalo. Druge spremembe, ki se obetajo klubu v naslednjih tednih mesecih?
Torej naslednjih 10 let nihče v klubu ne bo nosil številke 26. Ne? To so včeraj obelodanili pri Mariboru kot pač zahvalo Aleksandru Rajčeviću. Sicer pa ja, mariborski bolj v naslednjih sezonah kot v naslednji sezoni bi tu dal ta podčrtaj, ker načeloma razen Rajčeviča, ki je zdaj odšel, vsi ostali so vezani s pogodbo vsaj še za eno sezono, tako da zdaj neka večja prevetritev bo verjetno sledila naslednje poletje. Vprašal sem Sergeja Kiroviča na enem od prejšnjih druženj z mediji, da pač ni imel zdaj možnosti selekcionirati moštva, pa je dejal, da, da tudi ne pričakuje, da bi se karkoli zares korenito prevetrilo v Mariboru v tem poletju. Kakšna prodaja se zna zgoditi, morda igralec dva sem tja, mislim, da dejal je, da, da zelo, zelo pozorno opazujejo nekatere posameznike v slovenski ligi, tako da se zna zgoditi, da bo kdo, ki je letos morda navdušil, ki je drugi v prihodnji sezoni igral za Maribor, zdaj pa imen pa še ne vem.
Priskrbili so se pa že Martinoviča in Juga.
Ja.
Torej še enega dodatnega vratarja in štoperja.
In dal je Oliver Bogatinov kar na tisti tiskovni konferenci pred Olimpijo, ko je sam prišel pred novinarje, kar dokaj jasno vedeti, da prihod Martinoviča pač pomeni spremembo karierne poti za Špira Perečiča, morda za Luko Koblarja, pač dejansko na tem štoperskem položaju zna biti mogoče največja sprememba, no? Ker pač Perečič se res ni izkazal. Čisto drugače je mariborska obramba izgledala z Mitrovičem ali brez njega, po mojem mnenju najboljši posameznik v mariborski ekipi v tej sezoni in mogoče tudi malce nepošteno spregledan v najenajsterici sezone.
Ko smo že pri najenajsterici sezone, koga ste postavili za levega bočnega? Mislim, da je to bil najtežje, položaj, ki ga je bilo najtežje zapolniti.
Najbolj deficitarna pozicija. Mislim, da če Marko ta našega spravimo do, zdaj v teh poletnih mesecih v formo, da bi bil kar v konkurenciji v slovenski ligi. Klemna Šturma sem jaz dal, no, čeprav si deli minutažo s Puckom, ampak dejansko Jurčević sicer je igral največ minut, ampak res mene ne navduši, no, priznam. Viler ni imel ene izmed boljših sezon, glede na to, kar smo od Vilerja mogoče bili prej navajeni, je bil počasih aboniran, ne, za to levo pozicijo, ampak verjetno bo tu vsak imel svoje mnenje. No.
Tudi sam sem dal Klemna Šturma, ni veliko igral pa vse, ampak priden dela ven, veliko odpira tam na levi strani. Tudi sicer mi je všeč Murina igra z visokim obočnim branilcema.
To je najbolj podhranjen položaj v slovenskem nogometu, kadrovsko gledano. Ne. Naslednji, ki bo Slovenec in bo res dober na tej poziciji, bom jo garantirano v reprezentanciji, ne vem, 12-13 let, to je jasno. Ne.
Novega Bojana Jokića iščemo. Balkovec je zdaj tisti, ki je naslednji v vrsti, ki bi lahko zasedel ta položaj.
Erika Jažo tudi videl nekateri na tem položaju. Ja.
Četrti ali tretji najboljši asistent Poljske lige, Erik Janža v tej sezoni.
Wow.
Skupaj za Sašo Živce, mislim, da 7 asistentov.
Še v Taboru. Tabor je mnoge navdušil v tej sezoni, Goraz, ti si že povedal. Daljši intervju si imel z Maurom Kamoranezijem, objavljen v sobotnem delu. Se je pa po včerajšnji tekmi tudi Sandi Škvač na kratko pogovarjal z italijanskim Argentincem.
Torej, sedaj ste nekaj časa v Sežani, če bi primerili prvi vtis o slovenskem nogometu in sedanjega, kakšna razlika je?
No, per noi è una, si dice in italiano, una palestra.
Vsta čas smo bili na nekakšnem izobraževanju. Iskali smo način, da se prilagodimo, da spoznamo tekmece in ugotovimo, na kakšen način dojemajo nogomet. Nadaljevali bomo z našo rastjo, tako kot do sedaj. Naša ekipa je mlada, a vidimo, da postaja vse bolj zrela.
Si kreše, si impari, si kreše.
Ko bi primerjali slovenski nogomet recimo z evropskim?
Beh, non conosco gli altri campionati.
Ne poznam ostalih prvenstv. Če na slovensko ligo pogledam iz njenega zornega kota, potem je drugačna in posebna že zaradi tega, ker je 10-članska. Sem zadovoljen. Najbolj mi je všeč to, da lahko premagaš katerega koli tekmeca. To je dodana vrednost trenerskega posla pri vas.
Quindi questo secondo me ci dà a noi allenatori ci dà un margine di lavoro importante.
Je 7. mesto maksimalno, kar ste lahko osvojili.
Vedendo il campionato che ha fatto il Bravo, sì.
Če pogledam proti 6. mestu, na katerem je ljubljanski Bravo, moram reči, da je razplet pravičen. Z dobrim štartom nas je zasenčil in bil ves čas v prednosti.
Son partiti bene e son rimasti sempre sopra di noi.
Pogled v prihodnost, torej prihodnost vaša je tu v Sežani. Verjetno ste dobili tudi kakšne ponudbe za kam drugam.
Adesso una settimana di pausa.
Pred nami je teden dni odmora. Pričakujemo prihode in odhode igralcev. Nato začnemo znova, z novimi cilji.
Di nuovo a fissare nuovi obiettivi.
Ste imeli ponudbo tudi za kam drugam?
Konkretne ponudbe nisem dobil.
No, konkrete no.
Se pravi, se vam dopade v Sežani v Sloveniji?
Molto, molto. Io ho firmato un contratto, quindi...
V Sežani mi je zelo lepo. Podpisal sem pogodbo in ne vem, zakaj bi razmišljal o odhodu kam drugam. V redu se počutim in po tednu počitka začnemo s pripravami na novo sezono.
Ja, to je bil torej Mauro Camoranesi. Na kratko sem ga srečal ravno po tekmi Olimpija Tabor in ga v svoji izjemni italijanščini primo gol, grande assistencia di Ristić, komentar. Pa je odgovoril in bil zelo prijazen, na koncu se tudi celo se mi priklonil, tako da zelo tak ljudski. Kakšen vtis je postil na tebi, Gorost?
Enakega. Ne, izjemno simpatičen, ustrežljiv, pogovarja se, pojasen vse, niti malo vzvišen, niti malo ne kaže, da bi nekdo bil, ki je igral v finalu svetovnega prvenstva in bil svetovni prvak, ne vem, leta v Juventusu. Nasprotje res, res bojevnika na igrišču, ker koliko je on nogomet igral, ni bilo dobro za igralca nasprotnega tam zraven. Ampak zunaj igrišča kot trener, kot človek deluje sjajno, res sjajno. Mm-hmm. Tudi nogometno zna pojasniti, ne zapleta, čisto enostavno pojasni, mm-hmm. zakaj in kaj gre.
Kaj lahko ustvari v taboru?
Ja, so umejitve, ne. Mislim, da tudi on prav veliko več ne more, ne. Ker vprašanje, kdo ekipo sestavlja. Tako da verjetno je bolj za njega to neka izkušnja in dober. Kljub temu, da je to slovenska liga, pa Tabor, kot je omenil, prva liga je prva liga, ali to v Litvi ali pa v Uzbekistanu ali pa v Sloveniji, je le prva liga, je dobra stvar za CV. In on, blizu Italije, ima veliko vez, mislim, da zna hiter, vsaj do kakšnega poprečnega beligaša prideti. Kar je, če pa še ambiciozen, bo pa še njemu toliko boljš pomagal pri nadaljni karieri.
Uh-huh. Sodnikov dodatek.
V sodnikovem dodatku imamo še čas za to, da razmislimo o poletju in o nogometnem odmoru. Kam odhajate na dopust? Ste že bili? Boste kam še odšli? Kakšne dobre ideje za poslušalce?
Čez južno mejo, verjetno, kar večina okay. nas.
Pridite v mesto novih državnih prvakov.
Izkoristite voucher.
Super. Hvala lepa vsem za obisk in tudi vam, da ste nas poslušali. Sledi zelo kratek nogometni poletni odmor. Nova sezona se začne čez manj kot 3 tedne. Na dopust pa odhajamo tudi mi in oddaja Žoga v krogu, ki bo z vami spet sredi avgusta. Se slišimo.